εις το περί Αγίου βαπτίσματος πνεύμα το οποίο μπορούμε να το πούμε αν επιτρέπεται η έκφραση στις διαιρείται στα δύο όλον ότι είναι αυτή η ιδία χάρης μία εις το βάπτισμα του ύδατος και εις το βάπτισμα του πνεύματος. Διότι αυτήν την Αγία και ανεπανάληπτον ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής τότε στις 13 του μηνός Μαΐου, όπως βλέπουμε, οι μακάριοι Απόστολοι εβαπτίστησαν εμπνεύματι Αγίως. Είναι ένας ανεπανάληπτος κατακλυσμός Θείας Χάριτος. Εκολύμπησαν εις ωκεανούς χαρίτων, πολλών χαρίτων. Ποτέ δεν έλαβε άνθρωπος τόση πολύ χάριν αμέσως. Όπως είπα, δεν το άξιζαν και κανείς δεν αξίζει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ούτε και οι άγγελοι. Σόλος δίδεται δωρεάν για την αγαθότητα του Χριστού μας. Απλούστατα ανταποκρίνεται κανείς ως καλοπροαίρετος με ευχαριστία και ευγνωμοσύνη για να μπορέσει κάτι να κάνει στον τόσο αγαθό δημιουργό μας. Και έτσι λοιπόν ευαπτίστησαν εμπνεύματι και αυτό είναι μάθημα εις την Ιεράν Παράδοση, το οποίο μεταλαμβαδεύεται και επαναλαμβάνεται μέχρι τις ημέρες μας, μέχρι την τελεία του αιώνος τούτο, ότι εφόσον έχουμε λάβει την χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, ευαπτίστημεν εν Αγίω ύδατι και λάβουμε αυτήν την χάρη, εις την συνέχεια, σύμφωνα με τις αποκεκαλυμμένες ρίσεις του Χριστού μας, το Πνεύμα των Πονηρών θα φύγει από μας, μετά από χρόνια θα γυρίσει πάλι. Είναι αδύνατο να μην γυρίσει, εφόσον έφυγε στους εξορκισμούς που κάναμε εκεί στις κατηχήσεις. Και τότε θα αρχίσει να μας πολεμεί, έως ότου βαθμολογήσει την προαίρεσή μας και την πίστη μας, και τα έργα της μετανοίας μας διαχρόνους μακρούς. Πρέπει να δώσει και αυτός το λεγόμενο πιστοποιητικό και τη βαθμολογία, είναι και αυτός κακός καθηγητής, κάκιστος. Θέλει να μείνουν όλοι στάσιμοι, θέλει να πάνε όλοι στην κόλαση. Όμως παραχωρεί ο Χριστός μας και γίνεται αυτή η δοκιμασία και η κρίση διαχρόνους ικανούς, ποικίλουν οι χρόνοι, ανάλογα με την πίστη και την προαίρεση και την μετάνοια, ώστε επαναλαμβάνω και αυτός να αναγνωρίσει ότι ο άνθρωπος είναι τελικά δούλος Ιησού Χριστού. Στο διάστημα αυτό της μετανοίας και της εμπολέμου καταστάσεως πραγματικά, που κανείς τιτανομαχεί και μονομαχεί πολλές φορές με τους λογισμούς των δαιμών, αλλά και με αυτούς τους ιδίους σώμα με σώμα, που κρατάει χρόνους ικανούς, στο διάστημα αυτό καλείται ο πιστός δούλος Ιησού Χριστού, όποιος και να είναι, σε οποιοδήποτε βαθμό και ηλικία, όχι απλώς να βγει νικητής, αλλά αγωνίστως να υπομείνει τα πάντα δι' αγάπη εσταυρωμένου Ιησού Χριστού. Αγωνίστως. Έτσι λοιπόν, προϊόντος του χρόνου, τα πάθη θεραπεύονται, τα κατάμφω ψυχής και σώματος, για να φτάσει κανείς εις αυτό το σκοπό που επιθυμεί εις την τελειότητα, να μην αισθάνεται κανένα πάθος μέσα του. Μιλάμε και για τα ανώτατα πάθη, όπως είναι η σκληροκαρδία, όπως είναι η λεπτή ίησης, όπως είναι ο κρυφός εγωισμός, όπως είναι ο φθόνος και τελικά η υπερηφάνεια, η οποία ιτάται τελευταία. Εφόσον ο ίδιος ο Θανάς είναι η εσάπτωση της υπερηφανίας, θα έχει όλα τα πάθη με πρώτον αυτό και στο μεγαλύτερο βαθμό την υπερηφάνεια. Έτσι λοιπόν, μετά το βάπτισμα του ύδατος ακολουθεί σε μας και το βάπτισμα του πνεύματος. Δηλαδή όλη η χάρις που φανερώθηκε και ήρθε σε εμάς εις το βάπτισμα του ύδατος, πρέπει να εκδηλωθεί τρανά, καθαρά, απόλυτα, όταν φτάσει κανείς να νικήσει αυτά τα πάθη, όλα τα πάθη. Αυτή η κατάσταση στη χαρισματική λέγεται βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος ή καλύτερα με άλλη διατύπωση σύμφωνα με άλλους περιγραμμένους γέροντας, είναι η μόνιμη κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος εις τα κύτταρα του σώματός μας. Αυτή η αίσθηση της χάριτος ψυχοσωματικά εις τα κύτταρα του σώματος είναι τόσο αισθητό, τόσο ψηλαφητό και σε μόνιμη κατάσταση, είναι όπως λόγω χάρη αυτοί που έχουν μόνιμο πόνο. Μικρό και υποφερτό, αλλά συνεχόμενο πόνο. Ένα πόνο του οδόντος, ένα πόνο της κεφαλής, ένας άλλος πόνος του στομάχου, τέλος πάντων ένας πόνος υποφερτός, αλλά συνεχόμενος. Είναι αδύνατον κανείς να τον λησμονήσει, τον κουβαλά μαζί του, τον βιώνει. Άσχετα αν άλλος το αντιλαμβάνει και το πιστεύει όχι. Η προσωπική εμπειρία αυτό μαρτυρεί, ότι αισθάνομαι αυτό που βιώνω. Είναι αλήθεια. Έτσι λοιπόν αυτή η χάρις, η οποία είναι μόνιμος και δεν πλέον πηγαίνει έρχεται, σταμάτησε αυτή η παλινδρόμηση της χάριτος. Οι άρσεις και η συστολή σταμάτησαν. Έχουν περάσει τα χρόνια της δοκιμασίας και ο διάβολος κουράστηκε να τον πολεμεί. Φαίνεται ότι κανείς πρέπει να υπερίπτωται πάσης προαιρετικής αμαρτίας και λογισμού ψηλού. Βλέπετε εις το σημερινό Ευαγγέλιο ο Χριστός αποκαλύπτει κάτι το οποίο είναι πραγματικά τελειωτάτη κατάσταση στο Ευαγγέλιο. Όποιος βλέπει, λέει, η γυναίκα, και δεν ισχύει μόνο στη γυναίκα, ισχύει και για τις γυναίκες και στους άνδρες. Ισχύει και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Όποιος βλέπει λοιπόν άνθρωπο, να το πω πιο γενικά, προς το επιθυμεί σε αυτόν, δηλαδή να κάνει αμαρτία μαζί του, διανοητικά το σκέπτεται αυτό, ο Χριστός το λαμβάνει σαν τετελεσμένη αμαρτία, αλλά μόνο κατά το ένα δεύτερο, κατά της ψυχής την αμαρτία. Ήδη εμίχευσε αυτήν την γυναίκα, προκειμένου εν την καρδία αυτού, ουχή εν το σώματι αυτού. Το σώμα είναι καθαρό. Αλλά η ψυχή, μετά την συγκατάθεση, αφού έγινε μια μάχη μέσα για να γίνει συγκατάθεση στο πόλεμο των λογισμών και έγινε συγκατάθεση, έχουμε ψυχική μοιχεία, ουχή σωματική, ή καλύτερα μωρά παρθενία του σώματος. Αρκούμεθα στην εξωτερική βιτρία του σώματος, δεν έχω κάνει αυτή την αμαρτία, αλλά η ψυχή τι έχει κάνει. Αυτό εννοούσε ο Αγιότατος εκείνος Μέγας Προστήτης Κεσαρίας, και γυναίκα ου γινώσκω και παρθένος ου κοιμή. Βέβαια δεν το εννοούσε με την έννοια που το λέγουμε τώρα εμείς, αλλά και από άφατη ταπείνωση, αλλά διότι εκενδύθη από ψηλούς λογισμούς, πολεμώντας να κάνει συγκατάθεση ή να μην κάνει συγκατάθεση. Τελικά δεν έκαμε συγκατάθεση. Ο πόλεμος υφίστατο. Τόσο μεγάλη άγιοι, τόση χάρη, τέτοια άσκηση, και κοιτάξτε ο σατανάς τι πείσμα που είναι. Δεν υπάρχει πείσματάρι χωρών περισσότερο από τον διάβολο, και μάλιστα τα χοντρά αυτά δαιμόνια, όπως είναι της σαρκός, όπως είναι του θυμού, όπως είναι του ιδίου θυλήματος, όπως είναι του ψέματος. Χοντρά πράγματα. Να θέλεις να κάνεις κάτι και να τα ισοπηδώνεις όλα μετά, και να συστέλλεται η χάρη για χρόνους ικανούς, και να κλαίει κανείς και να υποφέρει και να υποφέρει. Ξαναγυρίζει χάρις, αλλά με το σταγονόμετρο, σιγά σιγά. Πρέπει πλέον κανείς να σταθεροποιηθεί στα θέματα αυτά. Όχι απλώς να μην τα επαναλάβει, αλλά να τα μισήσει με ένα μίσος άγιον και απαθές. Αν δεν φτάσουμε στο επίπεδο να μισήσουμε τους λογισμούς, τους δαιμονικούς και τα πάθη, όχι απλώς να μην τα πράττουμε και να μην τα σκεφτόμαστε, αλλά αυτό συντηρεί την κατάσταση, την πνευματική και την μετάνοια, και ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος προοδευτικός, γεωμετρικός. Είναι ένας μαγνήτης που συνεχώς αυξάνει την πνευματική έλξη και έρχεται η χάρη του Θεού δαψιλός. Έτσι λοιπόν, ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε στο σημείο της προσωπικής μας πλέον πεντηκοστής. Δεν είναι μόνο το θέμα επί της ιεροσύνης ή αρχιεροσύνης που και οι λειτουργοί μας έχουν προσωπική πεντηκοστή, ο διάκονος 1, ο πρεσβύτερος 2, ο επίσκοπος 3. Είναι και η χαρισματική προσωπική πεντηκοστή, η αματάτη όλων. Μου έλεγε ένας γέροντας, ο οποίος εκοιμήθη, ο οποίος δεν είναι το κυκληρικός, και είχε την εμπειρία αυτή της χαρισματικής ιεροσύνης της προσωπικής πεντηκοστής και έλεγε ότι αυτή η χάρις δεν σε σώζει. Η χαρισματική χάρις της προσωπικής πεντηκοστής, της πνευματικής πλέον, δηλαδή επί της απαθίας, αυτή και σώζει και αγιάζει και ευωδιάζει και μυροβλίζει τον άνθρωπο. Αλλά και το περιβάλλον και τα ενδύματα και τα πράγματα και τα υποστατικά, ό,τι πιάνει, ό,τι ακουβά. Μένει μόνη η χάρις. Πώς λέγαμε εκεί στα Ιεροσόλυμα ότι ο Χριστός μας όπου ακούμπησε, όπου περιπάτησε, είναι ανεξίτηλος σφραγίδα ευωδίας. Παντοτινή. Δεν μειώνεται. Δεν είναι κάτι το υλικό να εξατμιστεί, να φύγει. Δεν είναι κάτι πάλι να αυξηθεί και να μειωθεί. Είναι ανεξίτηλη η χάρις. Το θέμα είναι ότι εάν εμείς έχουμε δεικτικά όργανα να γευτούμε, να ασφαλθούμε αυτή την πνευματική ευωδία. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι, εφόσον εγέφθησαν αυτό το βάπτισμα του Πνεύματος, δηλαδή λούστηκαν μέσα στο άκτιστο φως. Έλεγε ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε πραγματικά εμπειρία του άκτιστου φωτός, ότι εκείνη την τρίτη ώρα της Αγίας Μεγάλης Πεντηκοστής, την Κυριακή, ξαφνικά το υπερό έλαμψε από άκτιστο φως. Το ανέλυε εμπειρικώς το θέμα. Δεν εμφάνισαν μόνο εκείνες οι γλώσσες, οι πύρινες πάνω στα κεφαλάκια των Αποστόλων και ο υπόλοιπος χώρος, αλλά έτσι πρέπει κανείς να το διατυπώσει. Δεν μπορεί διαφορετικά. Αυτό το πύρινο, αυτό το άκτιστο, αυτό το ουράνιο φως, το ουράνιο πυρ, το οποίο και δροσίζει και φλογίζει και ευωδιάζει και αγιάζει και καταφλέγει συγχρόνως τους μεν και τους δε. Έτσι λοιπόν έχουν την τρανοτά την εμπειρία του ακτίστου φωτός εις το υπερόν, διότι οι τρεις πρόκλητοι μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, είχαν ήδη θεωθεί στην Αγία Μεταμόρφωση. 40 μέρες πρώτης Αναστάσεως, ο Χριστός μεταμορφωθείς, στις 13 περίπου του μηνός Φεβρουαρίου, τότε οι τρεις μαθητές που είδαν το άκτιστο φως εθεώθησαν. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες, η θέα του φωτός σώζει, δηλαδή θεώνει, με την απόλυτη έννοια της σωτηρίας. Και βλέπετε ότι μολονότι σώζει και θεώνει εν τη γη, βγήκε μια άλλη εμπειρία στους Αγίους Πατέρας από τον Απόστολο Πέτρο, ότι δεν σε καθιστά άτρεπτο, μολονότι είσαι θεωμένος και Άγιος. Εφόσον ζεις, υφίσταται κίνδυνος, υπάρχει κίνδυνος, ελοχεύει κίνδυνος, και αυτή η χάρις να προσθεθεί και μάλιστα να κάνεις και την τελευταία αμαρτία, όπως έγινε η προδοσία και η άρνηση. Έτσι λοιπόν γεύονται οι απόλυτοι Απόστολοι για πρώτη φορά την εμπειρία του ακτίστου φωτός και τρεις πρόκειται δια δευτέραν φοράν, αλλά εις τον ύψιστον βαθμό. Έκτοτε αυτή η χάρις θα το συνοδεύει πάντοτε, δεν είναι ένα απλό γεγονός το οποίο θα το εθυμούνται με τη μνήμη, είναι μια μόνιμη και παντοτινή θέα. Δι' αυτό το λόγο ελειτουργούν πάντοτε, κάθε ημέρα, και βάπτισαν συνεχώς και εξομολόγουν συνεχώς και κήρυττον συνεχώς, διότι καθώς ιεργείται ο λόγος της αληθείας, το φως ενεργεί. Λόγω χάρη θα ανεβεί κάποιος και θα ομιλήσει, είναι σαν να πατάμε το κουμπί, το θείο ρεύμα αρχίζει και κυκλοφορεί. Μιλάμε σαν άβο. Αρκεί να υπάρχουν μάτια να δούμε. Ενεργεί ο λόγος της αληθείας. Ο λόγος του Ευαγγελίου ιερουργείται. Και κυρίως εις την Θεία Λειτουργία είναι η πιο μεγάλη ακολουθία, μπορεί να ονομαστεί κάτι το πιο μεγάλο από ό,τι δεν μπορεί να εκφραστεί τι είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι η ανωτάτη έκφραση του, είναι η πιο μεγάλη έκκληση του Θείου Φωτός σε αυτό το μυστήριο που τελεσουργείται εδώ στη γη. Δι' αυτόν τον λόγο έρχονται και οι ουράνιοι άγγελοι και δορυφορούν στη Θεία Λειτουργία, διότι θέλουν και αυτοί να είναι συγκοινωνοί, μόνο ότι αυτοί απολαμβάνουν συνεχώς, αλλά θέλουν να είναι και αυτοί συγκοινωνοί και να βλέπουν πώς βλέπουν, πώς νιώθουν οι άνθρωποι όταν βλέπουν αυτή την κατάσταση, όταν λειτουργούνται. Όταν ο ίδιος ο Χριστός λειτουργεί και λειτουργείται. Θέλουν πάντοτε να είναι συγκοινωνοί και συμμέτοχοι σε αυτό το μεγάλο μυστήριο. Τέλος πάντων, πατέρες μου, παρέμεινε το μάθημα αναλύωτο μέχρι τις ημέρες μας ότι δεν μας φτάνει το βάπτισμα του ύδατος. Αυτός που βαπτίστηκε στο είδωρ είναι ορθόδοξος. Δεν το αφισβητεί. Έμενε το Άγιο Βάπτισμα. Αλλά διτά ενεργεί. Πρώτα εις το είδωρ και μετά εις το πνεύμα. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο που βαπτιστήκαμε. Διότι αν κανείς λέει ότι είναι βαπτισμένος και θα πάει στον παράδεισο, προτεσταντίζει. Διότι το βάπτισμα του Αγίου Ήδατος σε εισάγει στη χάρη, είναι η ίδια η χάρη, δεν ενεργεί όλοι ακόμη, οικονομικό το τρόπο, μέχρι να θεραπευτούν όλα τα πάθη. Και όταν θεραπευτούν, τότε ενεργεί όλη η χάρη που λάβουμε στο Άγιο Βάπτισμα του Ήδατος. Αυτή η χάρη η όλη που ενεργεί λέγεται βάπτισμα πνευματικό ή προσωπική πεντηκοστή. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα, διότι εδώ οι νηπτικοί πατέρες του Άγιον Όρος μας δίδαξαν ρητό και μας αποκάλυψαν ότι σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα, για να αποκτήσουμε το προσωπικό μας βάπτισμα του Πνεύματος, την προσωπική μας πεντηκοστή, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε αυτή τη σκληρή του Χριστού, να προσευχόμεθα εις το όνομά Του, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι καλύτερο ή να παραθεωρήσουμε αυτή την εντολή, διότι με αυτήν συνεργαζόμενοι με το όνομα του Χριστού μας και εις το σώμα και εις το νου και στην ψυχή, θα μπορέσουμε να θεραπεύσουμε όλα τα πάθη. Και ο χρόνος επενδύεται και ο χρόνος αξιοποιείται ό,τι και να κάνει κανείς, λέγοντας την ευχή, ο χρόνος θα λέμε μένει εις την αιωνιότητα. Είναι ο μόνος χρόνος εδώ εις την γη, ο οποίος θησαυρίζεται εις την αιωνιότητα. Να το πω πιο απλά, όσες ευχές λέμε εδώ εις τη γη, τόσα ένσημα κολλούμε εκεί στο βιβλίο της ζωής. Και ανάλογα θα πάρουμε και την ουρανία σύνταξη. Τη χάρη είναι, ξέρετε, το πιο μεγάλο σαν έργο μετανοίας. Εφόσον πληρεί και μετάνοια και δέηση και παράκληση και ευχαριστία και δοξολογία, και είναι η πιο μεγάλη ελεημοσύνη που μπορούμε να κάνουμε για τη δική μας την ψυχή πια. Πρώτα. Για το δικό μας το σώμα. Πώς θα πνευματοποιηθεί αυτό το χώμα, αυτός ο πύλος, πώς θα έχει την δύναμη να αντέξει σε εκείνο το πύλο όταν αναστηθεί, εάν δεν έχει πνευματοποιηθεί. Αλλιώς υπάρχει φόβος να κατακαεί, αν παραμείνει εμπαθές άχυρο. Πρέπει λοιπόν να είναι αυτό το σκεύος καθαρό και από μέσα και απ' έξω, για να έχει μόνιμη τη χάρη του μύρου του νοητού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, στους λόγους επαναλαμβάνω περί βαπτίσματος, ενώ κανείς ξεκινάει και είναι βαπτισμένος και έχει αυτή την χάρη, αμέσως κατεβαίνουν τα φτερά και ταπεινώνεται, όταν διδαχθεί ότι ακολουθεί και άλλη στη συνέχεια χάρη. Ακόμη τώρα ξεκινήσαμε το δρόμο, είμαστε στο Α. Μέχρι το Ω έχουμε πολλές εκπλήξεις. Έχουμε να διανύσουμε στενά μονοπάτια και ανηφορικούς δρόμους. Είναι η προσωπική μας εμπειρία του καθενός. Και ξέρετε, καθώς περνούν τα χρόνια και προς το τέλος που μόνο ο Θεός γνωρίζει, δειλά ο Χριστός μας αποκαλύπτει κάτι σημαδάκια ότι πλησιάζουμε, ώστε να αυξήσει κανείς την προσευχή, να αυξήσει την αγρυπνία, να αυξήσει την νηστεία, να αυξήσει τα δάκρυα, να αυξήσει τη Θεία Κοινωνία, την ευχή συνεχώς και είναι πανέτοιμος. Έτσι λοιπόν επενδύουμε πιο πολύ χρόνο γήινο στην ουράνια βασιλεία. Σε εκείνο το θησαυροφυλάκιο που είναι ο Παράδεισος, καταθέτουμε αυτόν τον χρόνο. Θα τον απολαύσουμε σε χρυσό. Χώμα δίδουμε, χρυσό σε τόνος παίρνουμε. Έτσι ενεργεί ο βασιλεύς της δόξης. Είναι τόσο έτσι απλόχερο στην ελεημοσύνη που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς για ένα παραμικρό, ένα τόσο μικρό σε κόπο, μια μικρή ευχή, πόσο ακριβώς ο Χριστός την πληρώνει και την διασφαλίζει στη βασιλεία του. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμία ερώτηση περί του πνευματικού πλέον προσωπικού μας βαπτίσματος, που είναι ίσως και η σπονδυλική στήλη του θέματος του μοναχισμού. Αυτό τελικά ονομάστηκε η βασιλεία του Ουρανού, η οποία βιώνεται πλέον μέσα μας, στην ψυχή μας και στο σώμα μας. Αυτά πάντως τα γράμματα οι πεντηκοστιανοί δεν τα ξέρουν, ούτε τα παραδέχονται. Έλεγα, γιατί είχα ασχοληθεί συστηματικά πολλές φορές με αυτούς τους ανθρώπους, χαριτολογώντας τα είχα πει και χθες και προχθές. Μασείς τέλος πάντων, αυτό όλα εντός παρενθέσεως βέβαια. Μασείς τέλος πάντων, με το τσουβάλι έχετε τη χάρη του Πνεύματος. να πάρουμε κι εμείς λίγα γραμμάρια, να έρθουμε κοντά σας, να πάρουμε κι εμείς λίγα γραμμάρια, γιατί εδώ χρόνια και χρόνια αγωνιζόμαστε, χρόνια και χρόνια θα λυπούμεθα και δεν ντρεπόμεθα να λέμε την αλήθεια, ότι είμαστε ευτελείς, τίποτα. Αυτή είναι τόσο χαρισματούχοι που σχεδόν απογειώθηκα, γίνανε αερόστατα. Τόνους χάριτος, δεν σπαρτέσιος. Μα τόσο πλάνη του νοός, μα τόσο σκοτισμός, υπάρχει και αυτή η πλάνη και διαπίστωσα ότι από όλες τις πλάνες το θέμα αυτό είναι η αυτοπλάνη. Το να πλανά κανείς άλλος δεν είναι πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν πονηρότεροι των πονηρών και από όλους ο διάβολος που είναι πιο πονηρός. Αλλά να πλανά εαυτό σε αυτόν, να πλανά κανείς τον εαυτό του και με τέτοιου είδους πλάνη, μόνο στους πεντηκοστιανούς και χιλιαστά στόχος θα δείσει. Είναι πολύ φοβερό, διότι όπως σας είπα και άλλη φορά, μας το έχει αποκαλύψει ο Απόστολος Παύλος. Τα ανώτατα δαιμόνια, τα αρχικά, οι στρατηγοί, εμφανίζονται πάντοτε ως άγγελοι, προσέξτε, ποτέ ως δράκοντες και μπαμπούλιδες και βρικόλακες, και εμφανίζονται εν μορφή ακτής του φωτός κιτρίνου, ποτέ λευκού. Βλέπετε, ο χρωστήρας τους δεν μπορεί να τον λευκάνει, τον κάνει ως ηχιώνα. Μέχρι εκεί είναι οι βαφές τους, μέχρι κιτρίνου φωτός, πως λέμε το λεμόνι. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούν να αφαιρέσουν τον φόβο. Σε αυτή την αίσθηση και στην θέα αρχίζει κανείς και τρέμει. Πώς ένας έχει κρυώσει με μια ασθένεια, πώς λεγόταν κάποτε που είχε κανείς το 40, υπήρχε μια ασθένεια που κρύωνε κανείς τόσο πολύ με ένα υψηλό πυρετό και τα δόντια τρίζανε.
Συγκρύω.
Φοβερή κατάσταση ήταν. Σαν ελονοσία ήταν μια φοβερή κατάσταση. Και δεν μπορεί ο διάβολος να πει εγώ ή μη φοβού, όπως λέγει ο Χριστός, γιατί δεν μπορεί να σου αφαιρέσει τον φόβο. Και στη θέα του φωτός πάλι υπάρχει ο φόβος, αλλά στην πρώτη θέα. Αλλά αμέσως ο Χριστός σου αφαιρεί τον φόβο. Εδώ δεν μπορεί να σου αφαιρέσει τον φόβο. Εάν θα μιλήσει, θα πεθάνει από τον φόβο σου. Και γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να μιλήσει και τρέμεις και τρέμεις και τρέμεις, και από τη συνεχόμενη εμπειρία του φόβου και του τρόμου καταλαβαίνεις πως είδα τον πειρασμό. Είδα τον πειρασμό διότι επιθύμησε να είδεις, φαίνεται. Καλύτερα μακάριος είναι αυτός που δεν επιθύμησε ποτέ τίποτα να μην δει. Μας έλεγε ο μακαριστός πατήρ Επιφάνης ο Διοδρόπουλος, ένα θαύμα απολαμβάνω στη ζωή μου και είμαι μακαριότατος πάντων. Ότι είμαι αμαρτωλός και βλέπω πάντοτε μέσα τον αθολμό μου τα αμαρτήματά μου, χωρίς απελπισία. Αυτά βλέπω. Και παρακαλώ το Πνεύμα το Άγιο να τα βλέπω πάντοτε. Και ξέρετε, είχε φτάσει στο μέτρο να θεωρεί τον εαυτό του τελευταίο σκουπίδι του κόσμου. Όχι απλώς αμαρτωλό. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αλλά το τελευταίο σκουπίδι του κόσμου τούτου, με Πνεύμα Άγιο. Όχι στη φράση. Στη φράση μπορώ να το πω και εγώ εύκολα, αλλά δεν είναι αλήθεια. Αλλά προσπαθώ να το πείσω τον εαυτό μου ότι έτσι είναι. Αλλά δεν, η καρδιά δεν ανταποκρίνεται, γιατί ακόμη δεν είναι καθαρή. Δεν έχει φτάσει σε αυτό το χάρισμα, που είναι απόλυτο το χάρισμα. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι Απόστολοι, εκτός από την κατάσταση καρδικής προσευχής της αδιαλείπτου, πιστεύανε με Πνεύμα Άγιον ότι είναι οι τελευταίοι όλου του κόσμου τούτου, του αισθητού και του νοητού, κυρίως του αισθητού. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όταν γράφει ο Άγιος Νικόδημος, όταν φτάνω στο σημείο να μεταφράσω αυτό που λέγει η Παναγία μας, Ιδού η δούλη Κυρίου, αυτή η λέξη, η δούλη Κυρίου. Τι αισθανόταν η Παναγία, τι αίσθησε ταπεινώσεως όταν συγκρίνει τον εαυτό της ενώπιον του παντοδυναμού τριαδικού Θεού μας. Γιατί έτσι γίνονται οι συγκρίσεις, του ανθρώπου και του θεανθρώπου. Αυτοί οι δύο συγκρίνονται. Και αυτοδιαλύεται ο άνθρωπος μέσα στον Θεό, αλλά αυτή η αυτοδιάλυση είναι τελικά σωτηρολογική. Δεν εξαφανίζεται ο άνθρωπος και δεν κολλάζεται. Και έτσι λοιπόν, αυτοί προσπαθούν και πιστεύουν πως έχουν χάρη πεντηκοστιανοί και τελικά είναι τα ανώτατα δαιμόνια τα οποία τους πείθουν, διότι έχουν διαβάσει και αυτοί τα πατερικά και τα γεωνικά και τα νεπτικά οι δαίμονες και ξέρουν πως είναι οι θεοφάνειες, οι πραγματικές πνευματικές και τα επιτιδεύονται. Γι' αυτό ονομάστηκε μασκαράς ο διάβολος, από τη μάσκα της υποκρισίας. Είναι ο πρώτος καρνάβολος. Ο διάβολος υποκρίνεται και τον Χριστό και την Παναγία και τους Αγγέλους και τους Αγίους και την Θεία Χάρη και το άκτιστο φως. Τα υποκρίνεται όλα. Μόνο τον εσταυρωμένο δεν μπορεί να αποκριθεί. τον Αναστάντα Χριστό δεν μπορεί να τον δείξει, έστω και σαν φάρσα, διότι δεν μπορεί να φανεί με τους τύπους των ύλων. Αυτό είναι μια εμπειρία. Ως βασιλεύς της δόξης εφεάθη σε έναν ασκητή, φορώ και γάντια, όπως ο Πάπας, για να μην φάνουν τύποι των ύλων. Είναι τρομερό πράγμα πώς, ας πούμε, κανείς σε αυτή την κατάσταση είναι και τόσο κουτός. Βλέπετε, η χάρη στο γήπεδο δεν το φωτίζει, δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Γι' αυτό φαίνεται πως ο Θεός όλα τα κυβερνά και τα συνέχει και αφήνει κατά διαστήματα να γίνονται αυτές οι ζημιές του εχθρού για να καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας οι δικές μας. Υπάρχει εκεί η αχίλλειος πτέρα του εχθρού, ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί ως ταπεινός.
Και μακαριστός γέροντας Παΐσιος στο τελευταίο βιβλίο που εδόθηκε από το εισηκαστήριο της Σουρωτής, κάνει ιδιαίτερη αναφορά και μνήμα στο θέμα του παιδί Κωνσταντίνων. Όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο αυτό, Πνευματικό Σαγόν, μακαριστός γέροντας Παΐσιος κάνει μεγάλη αναφορά πάνω σε αυτό και μάλιστα σε ένα σημείο λέει συγκεκριμένα πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που λέγονται παιδί Κωνσταντίνοι να βλέπουν πότε το Άγιο Πνεύμα έρχεται και πότε το Άγιο Πνεύμα φεύγει. Είναι σε θέση αυτή να ξέρουν πότε το Άγιο Πνεύμα έρχεται και πότε το Άγιο Πνεύμα φεύγει και αναφορεί. Λοιπόν, και έλλειψη, γράφει ακριβώς η κυβέρνηση την άποψή του ότι είναι πλάνες λέει αυτά. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να ξέρουμε πότε το Άγιο Πνεύμα θα μας επισκιάσει και πότε το Άγιο Πνεύμα θα φύγει.
Παππούλη μου, αυτοί βλέπουν. Όπως οι αρχαίοι Έλληνες βλέπανε. Δεν ήταν κουτί οι αρχαίοι Έλληνες. Με τις πυθίες και τα μαντιά των δελφών βλέπανε. Γι' αυτό και πιστεύανε. Είχαν θεοποιήσει τα πάθη τους. Το κάθε πάθος ήταν και ένας θεός, διάβολος. Και έτσι λοιπόν τα δαιμόνια εμφανίζονταν σε αυτή τη μορφή και βλέποντας οι άνθρωποι πίστευαν πως αυτό που βλέπαν είναι Θεός. Τουλάχιστον οι θεοί των Ελλήνων ήταν άνθρωποι, γιατί οι θεοί των άλλων δογμάτων ήταν και κροκόδελοι, ήταν και ο ήλιος, ήταν και αστραπές, ήταν και μούμνες, ήταν και και άλλα πράγματα κατώτερα της λογικής ας πούμε ερμηνείας του ανθρώπου. Αλλά και στην ένδυση αυτή των Πεντηκοστιανών και αυτοί βλέπουν, όχι όλοι, αλλά οι κυβερνήτες τους, οι θύνοντες νόες αυτών, αυτοί βλέπουνε, αλλά δεν μπορούν ποτέ, γιατί δεν έχουν την πραγματικότητα, την εμπειρία, να καταλάβουν πως η χάρη δεν είναι ηλική να έρχεται και να φεύγει. Λέει, ήρθε και έφυγε. Τι είναι, ο πανταχού παρόν, τι είναι που ήρθε και έφυγε. Άντες πάνω δεν είναι το θέμα για αυτούς. Το θέμα είναι ότι ένας μέγας αριθμός αυτών αυξάνει αριθμητικώς, διότι οι άνθρωποι πολλές φορές θέλουν να ειδούν. Και αυτοί, γι' αυτό είπε ο Χριστός, μακάρι είναι οι ειδώντες και πιστέψτες. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι βλέπουν και συνεχώς το δαιμόνιο τους εμφανίζεται με πολλά σχήματα και πιστεύουν ότι αυτό που βλέπουν είναι αληθινό και παραμένουν σε αυτή την πλάνη και πλανούν εαυτούς και αλλήλους. Όμως, κατά τα άλλα, όπως σας είπα και την άλλη φορά, έχουμε και μια αγαθή πρόθεση σε μερικούς εξ αυτών. Το αντιλαμβάνονται, αποσκυρτούν, έρχονται στην Εκκλησία μας, εξομολογούνται και τεκμηστερεύονται όλα. Και εκεί φαίνεται ο μεγάλος βόθρος της πλάνης, το τι τους κάνει ο εχθρός. Και στη συνέχεια δεν είναι μόνο αυτό, ότι πρέπει να φάνει και γερό ξύλο για να εξασφαλιστούν στην αμετανοησία τους. Μην τυχόν έχουμε καμιά υποτροπή σε κανέναν παλαβό, το οποίο ο διάβολος, να πέσει και η φοβέρα και το ξύλο, να είναι αλυσοδεμένη χειροπόδρα παντοτινά. Έτσι κυβερνάει ο εχθρός τους δικούς του. Φανταστείτε τι βάσανο δέχονται αυτοί όταν εμείς παλεύουμε με λογισμούς και με τα πάθη και καμιά φορά μας αναπνέουμε και αέρα καθαρό. Λέμε και αναδόξα στο Θεό. Αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από όλα αυτά είναι σαν να πνέεις εκεί με το οξυγόνο, με τη μάσκα, με αυτό. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Σαν να περνάει αυτό το λάστιχο μέσα στα πνεύματα σου. Δεν γίνεται.
Ανυπόφορη κατάσταση.
Είναι ανυπόφορη κατάσταση. Τα πατερικά κείμενα, ειδικά τα γεροντικά, είναι κατάμεστα από αυτές τις εμπειρίες των γερόντων, διότι είναι αγιοπνευματικές αυτές οι εμπειρίες και είναι πραγματικά στεριά τροφή. Και οι άνθρωποι οι οποίοι άλλοι τα μεταφράζουν και τα ερμηνεύουν και συγκρίνουν την πραγματικότητα με την πλάνη τους και βλέπουν την πραγματικότητα, αυτό το σωθεί και έρχονται πιο κοντά στην Εκκλησία μας. Δεν είναι απλώς να γίνει κανείς ορθόδοξος ή να μοιηθεί, να βιώσει την εχριστό ζωή. Αυτό το πράγμα αποκάλυψε ο Χριστός. Αυτός που θα κάνει το δρομολόγιο εδώ στον πλανήτη Γη, τουλάχιστον να φτάσει στο επίπεδο να μιμηθεί τους Αγίους Αποστόλους. Αμυντρά. και όπου φτάσει. Αυτή είναι η πατηρική οδός, η σώζουσα και η αγιάζουσα πατέρες μου. Το Πνεύμα το Άγιο να είναι πάντοτε μαζί μας και να μας χρειάζεται το χάρισμα να διψούμε ακορέστως αυτό τον εγκαθό παράκλημα.
Είναι ένα σχόλιο να κάνατε, γιατί υπάρχουν αρκετοί αδελφοί μας οι οποίοι δεν μπορούν να το καταλάβουν και μάλιστα μου το έχουν πει ορισμένοι. Εκεί όπου λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος είναι να μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Αν μπορέσετε να το σχολιάσετε αυτό, τι είναι τρόπο λυπούμε το Άγιο Πνεύμα για να το καταλάβουμε αυτό. Κάνε ένα σχόλιο.
Όλα τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, το κάθε ένα, σαν ξεχωριστό λογικό πρόσωπο που είναι, ομιλεί. Βλέπετε, έχουμε και διάλογο του Αγίου Πνεύματος, ελάχιστο βέβαια, και στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί που λέει αφορήσατε Βαρνάβα και Παύλο. Έχουμε διαλόγους λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιον ομιλεί με την λαλιά την ανθρώπινη, αλλά ενδομήχως και καρδιακός. Και στους τελείους απαθείς έτσι ομιλεί. Δεν ομιλεί με ηχητικά παλαιμικά κύματα, γιατί τότε στο κοινό πέρος δεν θα ακουγότανε και ο κουφός δεν θα μπορούσε να ακούσει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι ομιλεί λοιπόν εν πνεύματι Αγίο ο αγαθός Παράκλητος. Έχει κανείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχει τα πνευματικά όταν ακούσει αυτή τη λαλιά, την ακούει, υποτάσσεται και γίνεται συνεργασία.